Mon père. Seekordse saate üsna selline mahukas teemakäsitlus puudutab erametsandust. Selle investeeringu võimalused võib-olla peaksid olema avaramad ning kui palju aitaks siin enam tähelepanu pööramine ühistulisele tegevusele. Aga saates on ka muid teemasid. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Europarlament avaldas tugevat toetust Balti põllumajandustoetuste kiiremale ühtlustamisele. Kolmapäeval toimus Strasbourgis Euroopa Parlamendi täiskogu istung, millel kiideti heaks Europarlamendi seisukohad kolmepoolseteks läbirääkimisteks ühise põllumajanduspoliitika reformimisel. Eesti Põllumajanduskaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit avaldasid head meelt, et täiskogu istungil sai tugeva toetuse Balti riikidest saadikute eesotsas Sandra Kalniete ja Ivar Padariga ettepanek, mille kohaselt oleksid Balti riikide põllumajanduse otsetoetused 2014. aastal vähemalt 55% ja 2019. aastal 75% liikmesriikide keskmisest tasemest. Parlamendi algse ettepaneku kohaselt oleksid meie toetused aastatel 2017 kuni 2020 muutustanud vaid 65% keskmisest. Eesti põllumajanduskaubanduskoja juhataja Roomet Sõrmus ütles, et avaldame tunnustust meie eurosaadikute aktiivsele tööle, mille tulemusel suudeti Balti riikide otsetoetuste küsimus taas päevakorda tõsta ja parlamendi esialgset ettepanekut positiivses suunas korrigeerida. Ja ta ütles, et loodame, et see muudatus lisab kindlust, et kolmepoolsetel läbirääkimistel parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel kinnitatakse Eesti jaoks soodne lõptulemus. Eesti jaoks olulise küsimusena läheb Europarlament kolmepoolsetele läbirääkimistele muuhulgas seisukohaga, mille kohaselt võib kuni 2020. Aasta lõpuni jätkata põllumajandustoetuste maksmist ühtse pindalatoetuse süsteemi alusel ja me ei peaks üle minema uuele toetusõiguse skeemile. Positiivses suunas on Europarlamendi otsus liikunud ka nõnda nimetatud otsetoetuste rohestamise küsimuses. Kui algse ettepaneku kohaselt tunnuks tootmisest välja jätta 7% ettevõtte põllumaast, siis Europarlament leiab, et esimestel aastatel peaks vaid 3% maast olema kasutusel ökoloogilistel eesmärkidel, näiteks kesa, maastikule iseloomulikud vormid, sealhulgas sekid, kraabid, kiviajad, üksikud puud ja tiigid, samuti alad, kus kasvavad lämmastikku siduvad kultuurid. Parlament soovib, et 2016. Aastal suurendataks vastavat protsendi määra 5%. 2017. Aastaks tuleb komisjonil esitada meetme mõjute hindamise aruanne, mille põhjal võidakse vajadusel nimetatud protsendi määra tõsta 7. Aastaks 2018. Europarlamendi täiskogu hääletas kolmapäeval 4 ühise põllumajanduspoliitika reformi raportit otsetoetuste maaelu ühtse turukorralduse ja horisontaalse rahastamise määruse raportit. Hääletusega anti mandaat alustamaks lõplike kokkulepete saavutamiseks läbirääkimisi Euroopa Liidu nõukogu ja Euroopa komisjoniga. Kolmepoolsed läbirääkimised algavad 11. aprillil ning kokkulepped loodetakse saavutada käesoleva aasta juuniks. Seejärel toimub tulemuse kinnitamiseks Euroopa Parlamenti uus hääletus. Maaelu arengukava 2014-2020 juhtrühma koosolekul vaagiti uue meetmena keskkonnasõbraliku aianduse ja piirkondliku mulla kaitsetoetusi. Keskkonnasõbraliku aianduse meetme puhul kavandatakse puuviljade, marjade, köögiviljade, ravim- ja maitsetaimede ning maasikate kasvatamise toetust. Põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Hillar Lemetti ütles, et eesmärk on soodustada keskkonnasõbraliku aianduse levikut, sest aianduse sõltuvus taimekaitse vahenditest on suur ja sellest lähtuvalt ka mõju bioloogilisele mitmekesisusele. Soovime, et aedviljade tootmine kasvaks, kuid samas ei kaasneks selle kahjulike mõjusid keskkonnale. Teise uue meetmena oli kõne all piirkondliku mullakaitsemeede, mis on suunatud erodeeritud ja turvamuldadega põllumajandusmaa edasise kasutamise tagamisele ning happeliste muldade neutraliseerimisele. Eroteeritud ja turvas muldadega põllumajandusmaa puhul plaanitakse toetada selle kasutamist peamiselt rohumaana. Maaelu arengukava juhtkomisjoni istung oli järjekorras 11. ning sellega on siis kõik meetmed läbi arutatud. Järgnevatel istungitel tullakse tagasi nende meetmete juurde, kus mõned küsimused on jäänud lahtiseks. Maaelu arengukava jõuab plaanide kohaselt Vabariigi valitsusse vastuvõtmiseks sügisel. Lõpliku heakskiidu uue maaelu arengukavale peab andma Euroopa Komisjon. Meldiv on rääkida Jõgeva sordiaretuse instituudi uuest kartulisordist. See kannab nime Teele ja millised on tema omadused, sellest räägib aretaja Aidet Sahkna.
No ma pean ütlema seda uue sordi kiituseks, et nagu suured toitlustusettevõtted tahavad, et see kartul ei lagune. Et ei ole nii tärkaselikas ja salati kartuliks sobib ja peaks ütlema veel, et väga suhteliselt hea lehemäda nagu kindlusega, mis sobib ka mahe kasvatajale.
No, muidugi väga hea uudis selle.
Ja.
Aga need teised, kes tahavad kartulit süüa, kuidas nemad kalale pääsevad, siis on ta nende vastu ka ju kindlam, välja arvatud inimene muidugi.
Jah, et ei oska praegu öelda, kuidas ta suurtel pindadel hakkab ennast näitama, et täna aasta saame alles esimest aastat meristeem taimed, nii et 3 aasta pärast saame alles anda toodangud siis seemne kasvatus, toodangud siis inimestele või soovijatele.
Ja rääkige natukene uue sordi sünni tagamaid ka. Kuidas see kulges?
Et vanemad on tal Siinia ja Paula, mõlemad saksa sordid. Ja ta on matoodikindel, tähendab kidussikindel on ja suhteliselt vähikindel. Ja siis, mis tal veel on? Keskvalmiv. Et ei ole eline, nagu meil teised osasorte siin on, et juba teine keskvalmusort tuleb meil.
Ja kuidas see maitse omab seal on? Kas need on head?
Maitse on hea, kuigi viimane kord, kui Eino Lansu talus oli maitsmine, siis no kui on hästi palju inimesi, siis on niimoodi, et see keskmine erineb seal 10-tikega. Et seal oli, ma ei teagi see palju, kas oli 10 sorti või et ta jäi seal viimased kohti jagama, aga ma peaks ütlema, et viimastel aegadel, kui ma olen käinud kuskil suurematel olemustel, kus on sööki pakutud, siis minul see kartul millegi pärast ei maitse. Et tegelikult see kartul on nüüd selline, et ta peaks tulema ilus ka vaagna peale, kui ta tuleb tarriku peale ja ta peaks olema maitsed ka, aga ta ei lagune jälle niimoodi, nagu meie teised kartulid, nagu Ando või Maret või...
No jah, need igaks otstarbeks oma kartul. Põllumajandusministeerium esitles uuringut, kus tuli välja, et mahetootjate arv on suurenenud ja pindala on ka suurenenud. No teie tähelepanekud kartuli kasvatamise osas. Mida nüüd siis ütlevad, et kas mahetingimustes see põld, mis kuulub kartuli alla, kas see võib ka suureneda? Sest no, me tavaviljelusest teame, et kartuliga on ju üsna palju probleeme tegelikult, et saaki kätte saada.
Jah, on küll ja number 1 ongi see pidurdaja on lehemädanik. Et kui lehemädanik on sort on, siis lehemädanik tuleb, siis ta võib täielikult hävitada.
No tavaaedades selline pilt on ju üsna sagedane.
Jah, et üks asi seal on kindlasti siis lehemädaniku kindel sort.
No kus me selle lehemädaniku kindla sordi võtame?
No meil ikka on Jõgeval neid. Et me oleme juba üle 30 aasta selle suunalist aretust teinud või rohkemgi.
No kahjusta ja areneb ka järgi.
Jah, uued rasid tulevad ja tõesti. Et suhteliselt 100% lehemädaniku kindlat muidugi ei ole. Kuigi ka, ma ütleks, et välismaiste sortide seas on, aga noh, need meie kasvatajani ei ole väga jõudnud, sest tavakasvataja kasvatab pritsimisega muidugi lehemedaktorid, aga ma peaks ütlema, et meie sordid sobivad väga hästi siin eesotsas Maretiga keskvarajase sordiga sobivad mahekasvatusse ja sort Reet ja meie elised sordid Anti ja Anto ja Sarme ja need on kõik suht lehemedaktorid kindlad, mis annavad saagi kätte enne kui lõpuks lehemadanik maha murrab, kui murrab üldse.
Kas midagi vaja ei olegi siis muud teha, kui et taevast tuleb päikest ja vett?
Jah, just. et mahe, kui mahedas kasvatada, ega siis me ei tohi midagi kasvatada. On olemas muidugi biopreparaate ka, mis aga nad ei ole nii efektiivsed, võibolla natuke lükkuvad seda lähemadagi nakkus algust edasi, nagu nemasaal ja sellised asjad on kasutatakse, aga suhteliselt igasugused taimsed tõmmised ja need on ainult võibolla natuke lükkuvad seda algust edasi, aga ega nad ei, sellest on keemi ainult.
Nii et jutust ma saan aru, et mahe tingimustes on võimalik kartuli kasutada.
On ikka, aga seda ma ei oska nüüd kindlustada, et tõesti pinnad nüüd väga palju suurenevad, sest kui vaadata maailmas, ikka see suurenev on teatud...
No see on ikkagi nissi tootmine tegelikult.
Et teatud, jah, suuruseni hektarite arvule ma mõtlen, aga et... Jah, kartuli puhul on eriti näiteks seemnekasvatus. Meil Eestis ei olegi mahe seemnekasvatust, et me võime mahe tootmis kasutada ka tavaseemet, on lubatud. Et kui mahe seemnekasvatus näiteks teha, siis ma ei kujuta ette, et meil on praegu isegi tavakasvatuses, seemnekasvatuses on probleem, et saada viirusvaba, suhteliselt viirusvaba kartulit, et saaks sertifitseerida. Et seda enam, et kui mingit tõrjet ei saa teha, et siis mahe seemnekasvatusega on väga suured probleemid kartuli, ma mõtlen.
Aga vähemalt neil, kelle soovi on, siiski on võimalik tegutseda.
Kindlasti on. Et kui õieti teha mahe kasvatuses, seal umbrohutõrjet ei saa ju saa keemiaga teha, et kui siin on katsed näidanud mujal maailmas, et kui kõigil ajal saab mullata jäästada, ja umbrohu puhas põld on juba eelnevalt, et siis on täiesti võimalik hoida umbrohu puhuse kasvatada mahedalt.
Reedel oli Tartus üsna selline ulatuslik teemakäsitlus metsandusliku ühistegevuse kohta, et kuidas siis teha metsanduslik ühistegevus selliseks, et ta oleks metsaomanikele vastu võetav. Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder juhtis tähelepanu sellele, et ka metsanduses tegelikult peaks ühistegevusega rohkem metsaomanikud tegelema.
Metsaamet ja metsapoliitika kujundamine isenesest on loomulikult valdavalt keskkonnaministeeriumi valitsemisala pädevus, mitte põllumajandusministeeriumi valitsemisala pädevus, aga läbi maaelu arengu kava on meil ka metsanduslikud toetused, mille kaudu me kujundame poliitikat ja need määrused võtab vastu põllumajandusminister. Ja see on see osa, kus siis meie saame ka kaasa aidata metsanduspoliitika kujundamisel Eesti Vabariigis. Ja lisaks sellele on Natura nii metsa kui põllumaa toetused, mis täies ulatuses tulevad ka siis läbi põllumajandusministeeriumi ja läbi maaelu arengu kava. Kaudselt muidugi ühistegevus ja maaelu laiemalt siin on kokkupuute punkte väga palju ja ma võin öelda, et põllumajandusministeeriumi jaoks ühistegevus on prioriteediks 2007-2013 maaelu arengu kava, mis välja töötati ja vastu võeti esialgselt, seal ei olnud ühtegi ühistegevusele suunatud meedet. Aga meie aru saam väga kiiresti muutus, et mujal maailmas, Euroopas ka kaugemal on ühistegevus olemas, on ennast õigustanud väga mitmetes valdkondades ja sellepärast oleme ka meie selle perioodi jooksul maaelu arengukava muutnud, täiendanud, teinud seda käigu pealt, mis on olnud keeruline, sest et muutmisega on tulnud rahalised vahendid lihtsalt ümber jagada. Need kuskilt juurde ei saa, kusagilt tuli ära võtta, et hakata ühistegevust toetama, aga me seda siiski oleme teinud ja me 2010. aastast avasime esimesed ühistegevuslikud meetmed. Ja ka erinevate meetmete puhul me oleme annud lisa hindepunkte põllumajandustootjatele, kui on tegemist ühistegevusega.
Arvestades meie traditsioone on ilmselt metsanduse valdkonnas ühistegevuse koordineerimine märksa keerulisem teema.
See ei ole alati päris neid eesmärke meile toonud, mida me oleme soovinud, sest et see üksi olemise ja oma eraomaniku tunne Eesti talupidajal on ka ikkagi ja põllumehel väga suur ja nii meie hea mõte näiteks mõne meetme puhul, mis puudutab investeeringuid, et anname ühistaotluse puhul teatud eelise tähendas seda, et Ida-Virumaalt tuli kombainiost ja Järvamaalt tuli adraostja ja Saaremaalt tuli siis traktoriostja. Ja nad tegid ühistaotluse, said siis ühistaotluse indepunktide eelised, aga loomulikult need masinad jäid sinna, kuhu nad pidid jääma individuaalsesse kasutusse. Et nii lihtsalt talumehi ühistegevusele ei meelita. Aga meil on esimesed kogemused ja vitsad käes ja ütlen, et asjad on läinud paremaks ja aru saam ühistegevuse vajadusest ja ka teatud võimalustest ja täiendavast kasust Eestis on kasvamas, julgen öelda. Praktikas see veel nii jõuliselt ei väljendu, aga ma arvan, et ühistegevus arenebki kiiremini kui äriühingule tuginev kapitalism, sellepärast, et äriühinguid võib moodustada ka üksi, kui sul usaldust ei ole. Ühistu eeldab usaldust, kokku kasvamist, partneri tundmist ja see võtabki rohkem aega.
Kindlasti väärib tähelepanu suundumus, et väiksemad metsaomanikud on hakanud ühistutesse liituma.
Maaelu arengu kavaga seoses, kui see käivitus toimunud ka toetamise järsk kasv, suurem osa nendest toetustest tulebki siis läbi ühise põllumajanduspoliitika maaelu arengu kava. Kui me nägime, et umbes kolmandik territooriumist on erametsaomanike käes, kes ühistutesse ei ole koondunud ja kolmandik on ühistute käes, siis toetused laias laastus enam vähem samas proportsioonis ka jagunevad. Metsatehnika on ikkagi konkurentsitult kõige populaarsem ja võib siis öelda kõige vajalikum olnud metsaomanikele. Hooldusraiet on tehtud ka siiski märkimisväärselt ja ülejäänud kulutuste osakaal on olnud siis suhteliselt tagasihoidlik, mis puudutab tulekahjude ennetamist, kahjustuste ennetamist ja muid kulutusi.
Maaelu arengu kava poolt makstavate rahavoogude kasutamise puhul on olnud oluliseks see, et investeeringud on ikkagi enam vähem ära tehtud, on üksikuid erandeid, kuid vaat metsandus on selles valdkonnas natukene teistmoodi. Samas, ega siin need rahasummad nii väga suured ka pole olnud.
Projektid on saanud heaks kiidu ja nad on jäänud lihtsalt realiseerimata. Nii et laias laastus võib öelda, et kolmandik heaks kiidetud metsanduse projektidest, mis läbi maki tuleb, jäävad lihtsalt teostamata. Põllumajandussektoris sellist pilti ei näe. Aga metsanduse puhul ma julgen öelda, et see on oluline erisus. Heaks kiidetud projekte suurel määral ei realiseerita ja siin on meil suur arenguruum. Siin on ka omad põhjused olnud meetme puhul. Me oleme meedet veidi muutnud taotleja sõbralikumaks, et ka siin on olnud nii-öelda objektiivne põhjus alguses, aga ikkagi see päriselt ei õigust. Makstud toetuste osakaal on siis 52% kuni 88%, nii et kõige enam on siis ära kasutatud heaks kiidetud tulekahjude ennetamise projektid ja kõige tagasihoidlikumalt on ära kasutatud hooldusraieteks eraldatud raha. See raha jäi lihtsalt kasutamata. Erametsaomanikud siis jätsid kasutamata nendel aastatel 19% heaks kiidetud projektide vahenditest. Metsaühistud jätsid kasutamata 17%. Tehnika puhul kasutati siis päris hästi.
Riik on toetanud metsaomanike ka uluki kahjustuste korral. Vaat see on nüüd niisugune teema, mis jätkuvalt on aktuaalne. Kuna praegu käivad eriti tugevad vaidlused uue jahiseaduse üle, siis on siingi vaja selgust.
Kui meil on olemas rahalised vahendid uluki kahjutiste ennetamiseks, mis ei ole sugugi suured, siis ka selles laias laastus pool jääb kasutamata. Kui me praegu võitleme selle eest, kuidas maaomanikele tekitavad tegelikud ulukid kahjustusi ja see on põhivõitlus, siis selle ennetamiseks eraldatud maksumaksja rahast jääb pool kasutamata. See raha ei ole suur ja selle järgi me peaksime järgmisel perioodil seda raha veel umbes poole võrra vähendama, sest huvi puudub selle meetme rakendamise vastu. Laias laastus. Et kui pool rahast jääb kasutamata. Nii et minu sõnum siin on, et need vahendid ei ole väga suured, aga kutsun üles olema aktiivsed nende väikestegi võimaluste kasutamisel. Kasutagem ise need võimalused ära, siis me oleme ka veenvad oma muude taotluste ja soovide esitamise puhul.
Nii et põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kutsub erametsaomanike siis tähelepanekumalt suhtuma sellesse, millised on investeeringu võimalused ja milline võiks olla siis riigipoolne toetusmehanism meetmete näol. Et see muidugi ei ole veel päriselt selge, milline on järgmise eelarveperioodi rahastamise põhimõtted valdkonniti, kuid tasub olla tähelepanelik.
Kui sellel perioodil me kulutasime metsandusele maaelu arenguga kava kaudu enam kui 20 miljonit eurot, pean neid aktiivseteks meetmeteks, mis on kas siis ennetustegevus või investeeringud või tehnikusoetus, siis järgmisel perioodil me kindlasti kavatseme jätkata kõigi nende meetmetega ja millises mahus kindlasti me aktiivsete meetmete rahalist mahtu ei vähenda ka metsandussektorile. Lisaks ma tahaksin öelda, et otseselt metsameetmetele on ju meil ka maaparandusmeede, mis laieneb nii põllumajandusmaale kui ka metsamaa maaparanduseks. Nii et ka selle meetmega me tahame nii jätkata, et ka metsamaade maaparandus oleks maaelu arengukava raames abikõlbulik. Nii et me ei taha kindlasti vähendada ja tahame jätkata ja kui võimalused võimaldavad rahalised võimalused, siis ka metsameetmetesse suunatavaid rahasid suurendada, aga ikkagi rõhutan ainult aktiivsetesse metsameetmetesse. No, metsandussaaduse töötleva masinate seadmete ostmine ja metsandussaaduste turustamine on need ilmselt, mida me kavatseksime laiendada, kus julgen öelda, et sektoris on huvi olemas, millisel kujul täpselt ja kui palju, see on arutelu teema, minul täna vastuseid neile küsimustele veel ei ole, aga me oleme üldised suunad ja prioriteedid endale seadnud. Nende meetmetega kindlasti tahame jätkata ja ärgem muretsegem, et siin probleemi tekib. Küll aga ma tahaksin eraldi rääkida Natura toetustest ja Natura toetused valdavalt on küll metsaaladele, aga on ka põllumaadele. Ja omal ajal, kui Eestis neid Natura alasid määrati, siis selgitati inimestele ja öeldi, et kui te määratate Natura metsaalaks, siis see kompenseeritakse ja hüvitatakse ja nii see ka tegelikult sellel perioodil ju on olnud. Natura aladeks oma maa-alad vormistanud, on saanud toetust, selle toetuse suuruse ümber küll väikene vaidlus käib, et kas see ikka katab ära saamata jäänud tulu ja nende piirangute ulatuse. Ja eks seda tulebki arutada, ettepanekud on tehtud, et see toetus peaks suurenema. Põllumajandusministeerium põhimõtteliselt toetab seda, aga meie suur vaidlus käib selle üle, et milline on see allikast, kust peaks Natura alasid toetama. Sellel perioodil toetati Natura alasid 32 miljoni euro ulatuses. Ehk see nii öelda passiivne kompensatsioon ületas olulisel määral aktiivsete meetmete rahastamise. Ja mina seda õigeks ei pea. Maaelu arengukava on suunatud arengule, investeeringutele, struktuursetele muutustele laiemalt. Ja keskkonnapoliitika, mis hüvitab, kompenseerib teatud looduskaitsealad, teatud piirangud, see peaks tulema keskkonnaministeeriumi kaudu. Nii et minu selge sõnum ja põllumajandusministeeriumi seisukoht on, me toetame Natura alade toetamise jätkamist nii metsa kui põllumaadel, kuna selline kohustus riigi poolt omal ajal on võetud. See on vabatahtlik kohustus Eesti riigi poolt. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu õigusaktid ei näe ette sellist hüvitamist. Aga Eesti riik on võtnud vabatahtlikult selle kohustuse ja kui me oleme selle võtnud, siis me peame sellega jätkama. Me ei saa kodanike petta. Sellepärast, et me väga hästi ka teame, kes on Natura alasse määratud, siis sealt Natura alast välja tulla jälle võimalik enam ei ole. Nii et riik peab järjepidev olema ja usaldusväärne oma tegevuses, aga põllumajandusministrina ja ka tavakodanikuna ma ütlen, maaelu arengukava kaudu me oleme valmis ja me peame õigeks aktiivsete metsameetmete rakendamist ja toetamist ja nende suurendamist, küll aga need piirangutest tulenevad hüvitised ja kompensatsioonid, need peavad jääma, aga nende katteallikas peab tulema mujal. Ja ma väga loodan, et metsaorganisatsioonid, erametsaliit, kes iganes metsaühistud saavad sellest väga hästi aru ja asuvad meie seisukoha toetusele. Ma olen meediast väga palju kriitikat saanud, mis on moonutatud ja kus on öeldud, et põllumajandusminister tahab ära kaotada Natura metsaalade toetused. Ei, kõigepealt need toetused laienevad nii põllu kui metsamaale, aga jutt on allikast, kust neid rahastatakse.
Kas see, et erametsanduses toetuste kasutamine on olnud seni suhteliselt tagasihoidlik, viitab sellele, et tegemist võib olla raskustega suhtlemisel makseagentuuriga, näiteks, et kõik see informatsiooni talletamine ja bürokraatia on väga keeruline, kuivõrd on metsaomanikud üldse kuursis sellega, millised võimalused on või mis siis on põhjuseks, miks erametsanduses riigi raha nii napilt on kasutamist leidnud?
Üldine niisugune võib-olla teadmine nendest võimalustest ei ole ka kuigi suur. Isegi Natura metsaala toetus, mis on ju puhtalt toetus nii-öelda saamata jäänud tulu, kus ei ole vaja mingit kaasfinanseerimist inimestel. Suur osa inimesi ei taotle täna lihtsalt oma maadele Natura toetusi. Me järgmiseks perioodiks arvestame, planeerime, et kui sellel perioodil kasutati ära 32 miljonit, siis järgmisel perioodil on umbes 50 miljonit, sest see tendents näitab, et taotluste arv kasvab. Aga suur osa pole lihtsalt esitanud oma taotlust, et lihtsalt raha kätte saada. Kes tunneb, et ta saab oma metsaga hakkama ja ei vaja, see ei pea taotlema. Aga tegelikult see näitab, et ei olda teadlikud nendest võimalustest. See tuleneb võib-olla ka sellest nõustamisest ja inimeste informeerimisest. See on teine põhjus. Kolmas põhjus, et me oleme oma meetmeid teinud ka taotlesõbralikumaks. Seal oli natukene liigset bürokraatiat ja ütleme mõningad probleemid, mis ka võib-olla ei olnud taotlesõbralikud. Ja neljas on see, et tegelikult paljuski tegemist ei ole väga suurte rahadega ja nii mõnigi metsamees võib-olla mõtleb, et seda väikest raha ma ka taotlema ei hakka, et see väga palju mulle ei anna. Et tegelikult, kui need rahad oleksid oluliselt suuremad, siis ma arvan, see huvi nende vastu oleks ka kindlasti suurem, et mõne meetme puhul on rahad natukene liiga väikesed.
Omaette teemaks on muidugi see, mis moodi siis need rahavood metsaomanikele jõuavad. Teada on, et Põllumajandusregistrite ja informatsiooniamet on makseagentuur, kes suures osas kõike seda tööd teeb, mis on seotud rahavoogude liigutamisega. Aga erametsakeskus on siis temaga sarnast tööd tegev, aga suhtleb erametsaomanikega. Ja siit on nüüd tekinud mitmeid küsitavusi, kuivõrd pädevad on selle valdkonna töötajad ja kas need nõudmised, mida esitatakse, ei ole liialt keerulised metsaomanike jaoks.
Mulle tundub, et märkimisväärne osa metsameestest vähemalt ise on ka seda toetanud, et erametsakeskus neid menetleks. Me oleme vastavaid kirju saanud, kui me tõstatasime küsimus, et võib-olla ikkagi muuta kord ja jätta kõik need meetmed PRIA-le, kus on olemas registrid, kus on olemas kompaktselt kõigi üle jäänud meetmete menetlemine, mis halduskorralduslikult oleks kindlasti lihtsam, sest praegu on PRIA ja erametsakeskuse vahel sõlmitud ka haldusleping, formaalselt PRIA teostab ka pistelist järelvarvet erametsakeskuse järgi ja nii edasi, et see on meie jaoks ka ebamugav riigi poolt vaadatuna. Erametsakeskuse kaudu meetmete rakendamise maksumus on keskelt läbi suurem kui PRIA meetmete rakendamine. Aga siin on ka tegemist kindlasti mastaabiefektiga. Nii et mina ei ole selle süsteemi poolde olnud algusest peale, aga ma olen aru saanud, et suur osa metsameestest toetav ja keskkonnaministeerium, kelle valitsemisalas erametsakeskus tegutseb, mitte põllumajandusministeeriumi valitsemisalas, siin on ka kaks erinevat valitsemisala, väga toetavad erametsakeskust ja seetõttu ei ole me võtnud seda reorganiseerimist reformi ette. Igasugune ümberkorraldamine toob ka selle pingeid ja vaidlusi ja segadust ja seetõttu me oleme otsustanud, et jätkame siis nii nagu on ja püüame seda olukorda parendada. Mis puudutab määrust kui sellist õigusakti, mida põllumajandusminister välja annab, siis selles küsimuses meie pool. Nii et kui teil on ettepanekud määruse osas konkreetselt, mitte tema rakendamise ja kuidas võetakse avaldusi vastu ja kuidas neid menetletakse, siis on kõik erametsakeskuse rida. Aga kui määruse sätete osas on ettepanekud, siis loomulikult põllumajandusminister ja meie oleme need, kes on see õige adressaat, aga reaalne rakendamine on erametsakeskuse rida ja siin ma soovitan küll rääkida tõsiselt siis erametsakeskuse ja keskkonnaministeeriumiga.
Tasa sosistab tuul, tasa räägivad puud. Puudel on rohevad rüüd, leebe on looduse hüüd. Tasa astun ja olen, vaatan kas veel mõni olen. Teeb siin endale rada või vaikides põsa allama. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja varjastun. Ma tunnen, kus männis on rahu ja kuuses on tasane tarkus. See kõik mu põue ei mahu, maha müts ja varjastun.